Na Radio Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou, Jonášem Zbořilem a taky s hostem z Českých Budějovic, skoro bych chtěl říct ruralistou 21. století, vesnickým prozaikem, venkovským prozaikem, ale prostě a jednoduše hrozně dobrým spisovatelem, kterého já mám osobně velmi rád. Je tady s náma Jiří Hájíček a budeme si představovat výbor z povídek Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Takže ahoj Jiří Hájíčku.
Ahoj, dobrý večer.
Ahoj, taky zdravím. Je to výbor z povídek, těch povídek je tam 20 a buď přímo při čtení, anebo nejpozději, když dolistujeme nakonec, tak zjistíme, že spousta z těch povídek už byla vydaná, už byla někde publikovaná, ať už knižně v těch starších tvých sbírkách povídek, anebo třeba časopisecky, tak by mě jednoduše zajímalo, proč je tedy ses rozhodl, nebo nakladatel rozhodl znovu vydat.
Bylo to takové rozhodnutí společný, jak říkáš, samozřejmě Rybí krev, můj poslední román se dobře prodával a tak...
Takže marketingové rozhodnutí.
Nakladatel vyvíjel jemný tlak vydávat starší věci. Já jsem tomu nebyl moc nakloněný. Jsou tady romány jako třeba Zloděj zelených koní, jsou tady povídkové sbírky, které vyšly koncem 90. let v Hinku a nebo potom v Hostu. A já jsem to nechtěl znovu všechno vydávat, ale nakonec jsme se domluvili teda s hostem na takovým kompromisu, že bychom mohli udělat výbor z povídek. Že bychom nevydali všechno, ale snažili se vybrat takový ty nejlepší věci. Trošku jsme pak se přetahovali o ty jednotlivé povídky. Nakonec jich tam zůstalo 20 v tom výboru. A já bych to nazval, protože ta knížka se jmenuje podle... trošku podle jedné písničky, možná ještě se k tomu dostaneme, že se na to budete ptát, tak s tím hudebním žargonem bych to nazval takový the best of, s trošku remastrovaný a s několika bonusy.
Jaký to je pro tebe pocit vydávat něco, co je the best of? Konec konců nejsi na konci kariéry, nemáš asi ještě potřebu reflektovat, nebo už to tak je?
Tak já jsem zjistil, že vlastně už píšu docela dlouho, některé ty povídky jsou asi 25 let starý, ty první, co vyšly v knižce Snídaně na refíži, to vyšlo v nakladatelství Hinek, když ještě existovalo v roce 98, tak to už asi je jako trochu historie. Tak, ale já jsem to nechtěl brát jako nějakou bilanci, prostě ty povídky některé se mi zdají dobrý i dneska a v krámech už vlastně nejsou a vydávat ty knížky znovu se mi opravdu nechtělo, takže tohle je takový průřez, taková jakoby esence mýho psaní, co se týká těch kratších útvarů.
Ty už jsi říkal, je to velký časový rozsah, kdy ty povídky vznikaly, doplníme, je to mezi lety 1995 až 2014. Jaké to bylo vracet se k takhle starým textům? Přepisoval jsi je nebo díval ses na ně jako na cizí texty? Přece jenom to je jako asi docela zvláštní pocit, ne?
My jsme se domluvili s Mirkem Balaštíkem, že první ten výběr těch povídek provedu já a že pak budeme o tom diskutovat. Takže já jsem zhruba z každý té knížky, která vyšla, to co má Dřevěný nůž a Snídaně na refíži, vybral zhruba polovinu těch povídek. A pak jsem i zašátral v různých časopisech a novinách. Některé povídky jsem ani neměl vlastně napsaný v počítači, takže jsme je musel nechat přepisovat. A nakonec jsme se domluvili teda i na tom, že do těch textů ještě sáhneme, protože je to taková příležitost, která se asi autorovi naskytne jednou, dvakrát za život, že do těch textů, které už prostě jsou vytištěný, že do nich může ještě sáhnout a vlastně trošku jako poupravit. Takže ještě redaktorským perem tam zasáhl Mirek Balaštík a já a trochu jsme je ještě zredigovali, hlavně ve smyslu, že jsme je zkrátili, proškrtali, což textu nikdy neuškodí, řekl bych. Proto jsem říkal, že je to takový trochu remastrovaný výběr. A ty texty teda, některý už jsem nemohl vůbec číst, to se přiznám, a ty tam teda jako nebyly, nejsou.
A můžeš, asi nechceš prozradit, který text od sebe si už nemohl číst?
No, třeba mi přišla už taková divná ta titulní povídka té první mojí knížky Snídaně na refíži, že to byl takový text, takový vědomí, jako takový zachycení vědomí, trošku to bylo inspirovaný prozama Jáchyma Topola z 90. let, takže to už jsem cítil, že to ani není moje, tak že by se to asi moc nehodilo ani do toho celku, který jsme se snažili vytvořit tím výběrem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dneska s Jiřím Hajíčkem, držitelem Magnézie litery mimo jiné, ale povídáme si o sbírce povídek Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku. Všechny ty povídky asi stejně jako tvoje předchozí knížky se týkají venkova, jihočeského venkova, tady konkrétně jihočeské vesnice Neměřice, ty sám si na venkově vyrůstal. Je to právě tou osobním prožitkem, že je to tvoje takový to trvalý, hlavní, zásadní téma, ty jižní Čechy, venkov jižních Čech, že je ti to blízký. Jonáš ti tady představoval jako ruralistu, často se k tvému jménu přidává ten přídomek vesnický román nebo vesnické povídky.
U mě hraje to prostředí velkou roli. Samozřejmě tam asi bude platit to obecný, jak se říká, že co člověk zažije, já nevím, do svých 12 nebo 15, že ho hodně ovlivní. Já jsem na vesnici vyrůstal, i když pak jsme se přestěhovali s rodičema na malé město, kde jsem bydlel 25 let, ale čerpám z toho do dneška a musím říct, že mě ta vesnice a ten venkov přitahuje. Někdy mám takový sentimentální jakoby choutky se tam zase jako vrátit a říkám to někdy manželce, ale zatím to tak nevypadá, protože zatím se můj život ubírá úplně opačně, že z malé vesničky u Vltavy jsem se přestěhoval do malého města, pak do Českých Budějovic na periferii a teď už skoro 2 roky bydlíme v centru Budějovic, takže zatím jdu úplně opačně. Ale kdo ví, možná to jednou zase nabere opačný směr o 180 stupňů.
A čerpáš teda v tom případě jenom z těch vzpomínek, z těch formujících let, nebo se reálně vracíš někam na venkov, na nějaké konkrétní místo?
Já jsem s venkovem spojený pořád samozřejmě, protože i ta vesnice, ze které jsme se odstěhovali kdysi, tak tam bydleli moji prarodiče a moje babička pořád žije. Bude jí skoro 95, i když už bydlí teď u našich taky ve městě. Ale ty chalupy pořád stojí a mám tam známé a příbuzné, takže ve spojení jsem, ale to psaní, ta tvorba, ono je to napájený z různých zdrojů samozřejmě, a jak myslím, že Salman Rushdie napsal tu knihu Harun a moře příběhů, tak ten oceán těch příběhů jako existuje pro každého autora, ale každý k němu má jiný napojení na to moře těch příběhů, jiný jakoby zdroje, řekl bych. Někdo čerpá hodně ze vzpomínek, jako Hrabal měl strýce Pepina, nebo Márquez měl babičku, která mu vyprávěla různé ty fantastické příhody, tak u mě jsou to samozřejmě nějaký ty archetypální prožitky a zážitky z té vesnice a pak velkým zdrojem jsou taky kroniky pro mě. Jsem takový kronikář. Trošku je to taková jako posedlost, ale nějak to jako vysílám ven a zase se to ke mně vrací, protože se ke mně prostě dostávají různé kroniky a třeba osobní paměti různých lidí, obyčejných lidí, takže třeba čtu paměti, který sepsal nějaký pán, který bydlel prostě na venkově a zažil první světovou a druhou světovou a všechny ty hrůzy vlastně toho století a nebo se ke mně dostanou v paměti nějaký prostě obyčejný holky ze Strakonic, která se ve 30. letech dostane jako služka do Prahy a jsou tam obyčejný zážitky, vjemy a často je to sentimentální a nedá se to skoro číst, ale pro mě, já se to nějak snažím přetavit a taky z toho čerpám potom při tom psaní.
Tenhle ten díl je vlastně tak trochu bilanční, protože nepředstavujeme úplně horkou novinku, ale spíš fakt to, co se v tvém díle událo. Proto by mě strašně zajímalo, kdy jsi vlastně poprvé přišel na to, že gro tvého psaní bude dělat právě ta vesnice nebo život na venkově. Kdy přišel ta tvoje první cesta k tomu oceánu příběhu, o kterém jsi tady mluvil?
Já jsem na to asi nepřišel. Ono se to nějak stalo. Samozřejmě mám třeba román Dobrodruzy hlavního proudu, který už je, jako není nikde k dostání a který skoro nikdo nečet, což je taková jako takový pokus o nějaký náhled na 90. léta. Teď musím kriticky přiznat, že úplně to asi nebyl směr, kterým jsem se měl vydat. Teď ta knížka teda vyjde aspoň v elektronické formě, tak jsem zvědavý, jestli to bude někoho zajímat, ale mě přitahovaly ty příběhy. Jednak to byla ta rodinná historie trošku z otcovy strany, to byly ty 50. leta. Rybí krev je zase tak trošku historie z matčiny strany, protože ona pochází z té vesnice od Vltavy, která byla zaplavená potom v polovině 80. let a kde i já jsem dřív bydlel. Takže takhle se to protíná. Pak je tam ještě román o hledačích Vltavínu, což je taky venkov, krajina, příroda.
Já jsem se možná jenom chtěl zeptat ještě k tomu, jak jsi zmínil toho topola, ze kterého jsi čerpal. To byla jenom otázka stylu nebo třeba i téma?
To bylo, jako, jak ten Jáchym tam píše, že ta velká exploze, nebo jak to píše v té sestře.
Přesně tak, že explodoval čas,
explodoval
rok 1, 2, 3.
No tak pro mě to bylo takový silný na začátku těch 90. let, když vyšla ta sestra, kterou jsem čet a on pak přijel i do Budějc v klubu Lucerna, měl čtení a hráli k tomu Psí vojáci, tak to byl pro mě takový zážitek, takže určitou dobu jsem pak sledoval jeho knížky a Výlet k nádražní hale a tyhle věci a trošku jsem psal jako on, se přiznám, ale naštěstí to moc nevyšlo. Jo.
Zatím to vypadá jako taková kritická bilance Jiřího Hájíčka. Zůstalo...
Přijde mi to, že jsme možná až příliš kritický.
Já jsem sebekritický.
No. Docela jo. No já tak hlavně, že nám se to líbí a dvě Magnézie litery, myslím, svědčí o tom, že jsi poměrně úspěšný
ne,
autor.
Já si tady musím veřejně přiznat, že opravdu jsem sentimentální a některé moje texty moc nepřesahují úroveň regionálních jako článků, ale myslím si, že to je součást mýho psaní, tak to jsou taky ty amplitudy a všechno jsem si chtěl projít a tak nějak i tenhle ten výbor to ukazuje.
Hmm. Takže dneska evidentně vysíláme Liberaturu a
sebemrskáčství Jiřího Hájíčka. Budeme v něm pokračovat samozřejmě, nebojte se, milí posluchači, zase za chvilečku. Jiří Hájíček a jeho vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, naším hostem je dnes Jiří Hájíček, představujeme jeho povídkový výbor Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. No a abyste měli trošku jasno v tom, co vlastně Jiří Hájíček píše, tak vám teď přečteme ukázku.
Ukázka je z povídky Baywatch, která vyšla ve sborníku 7. Bylo to myslím v roce 2008. Nad gaučem visí v rámečku černobílá fotka naší staré chalupy. Kolem je vidět kus plotu a lavička a dvorek. To všechno už není. Něco z toho tady možná ještě je, ale je to pod vodou. Můžu se na tátu zlobit, že pořád leze do pramice? Platíme už ve vsi za dva blázny na loďce. Někdy si nás dva představuju, jak asi vypadáme z dálky. Na tmavý hladině svítí můj žlutej chemický blond, moje rozkydlá malá postavička, navlečená do sportovní bundy zapnutý ke krku, a se mnou na lodi ohnutej starý chlap, na kterým visí blůza od montérek a který jen hodiny a hodiny čučí do vody. Nejčastěji vesluju na to místo, kde stála na pravém břehu naše chalupa nebo o kus dál po proudu chalupa Strejdy Venci. Říční proud je tak pomalej, že pramice skoro nehybně stojí na hladině. V létě nebo na jaře je to pěkný a vlastně to mám taky ráda. Vítr, který chodí po hladině, mě studí ve vlasech a hladí mě. To je příjemný, to hlazení. To se ženským v mým věku už tak často nestává. Táta pořád kouká do vody. Nejdřív jsem nevěděla, co tam pořád vidí, ale za ty léta už to vím. A vidím to taky. Jsme jako dva potrhlí rybáři bez prutů a podběráků. V hospodě se mi kluci smějou. Vymysleli pro nás dva takovou přezdívku. Podle jednoho amerického seriálu, co běžel v televizi. Vůbec nebyl o rybářích. My dva s tátou z vody nic nelovíme, leda tak vzpomínky. Každej asi trochu jiný. Na mámu, na Strejdu Vencu, na ně myslíme určitě oba společně. Ale jenom já vím bezpečně, co už není a co občas na Vltavě můžu zase nadechnout. Co se vznáší nad hladinou, co je zamotaný v těch rybích a bahenních vůních, který vystupujou nad kalnou hlubokou vodu. Jsou tam utopený ty časy, kdy jsem si ještě myslela, že můj život bude krásný, že mě něco pěkného čeká, když jsem ještě na něco věřila. A to je všechno pryč. Je mi 50, obézní, ovdovělá, jedinej syn neznámo kde. Uvízla jsem v téhle rozbouraný vsi, motám se tu jako klacek pod jezem od ničeho k ničemu. Nakonec ani ten jez, kam jsme se dřív chodívali koupat, už tu dávno není. Je tu laguna, rozlitá řeka se pomaloučku potichu sune k Něvkovický přehradě. Kde je ta naše krásná malá řeka, slyším skoro denně tátu. Někdy už ho okřiknu, ať je pro boha sticha. To už se nedá poslouchat.
Tak tolik Jiří Hájíček a ukázka z povídky ze sbírky Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Možná, Karolíno, něco, na co jsme tak trochu naráželi při té knížce. A to sice, že cítíme, že jsi v podstatě muž jedné knihy, nebo z těch knih, které jsou, řekl bych, úspěšnější, který se ještě pořád drží v paměti, to znamená třeba ne ta kniha, o které se tady mluvila, která vyjde až elektronicky. Jak třeba pracuješ s tématem, který pak třeba rozpracováváš v románu? Tohle to je konec konců něco velmi podobného Rybí krvi. A nás by zajímalo, kdy se rozhodneš, že z něčeho uděláš povídku, kdy z toho uděláš román a jestli třeba ti nevadí vlastně nějaká duplicita.
Tahle povídka o pobřežní hlídce Baywatch, ta vznikla vlastně na objednávku, protože v Pardubicích vznikal 7 let takový almanach, jmenuje se 7 a každý rok vyšlo jedno číslo, byly tam prózy a byla tam poezie a já jsem teda dostal tehdy nabídku napsat povídku, měl jsem na to poměrně málo času, a takže jsem jakoby vylovil to téma, který už nějakou dobu jsem na něj myslel. Napsal jsem z něj takovou povídku prostě o 2 lidech, kteří žijou v té polozatopené vesnici, a od té doby vlastně nepřetržitě jsem si tohle téma jakoby rozvíjel v hlavě, dělal jsem si poznámky a z toho pak vznikla Rybí krev, takže takhle třeba to jedno téma se jako probudilo nějak jako k životu tím, že jsem psal povídku na objednávku, což teda jinak nerad dělám, a i když několikrát jsem teda nějaký texty takhle spáchal. A v tomhle případě to takhle vyplynulo potom až v román, a v téhle knížce, tady v tom výboru, myslím, jsou ještě 1 nebo 2 povídky psané na objednávku.
Ale přesto to, co tady Jonáš nakousnul, to, že ta knížka i na mě působila trošku jako pohled na tvůj pracovní stůl, kde si nejenom třeba témata, ale nějaké postavy čertáš v těch povídkách a potom je třeba použiješ v románech. Jenom si to domýšlíme, nebo tak skutečně pracuješ, že máš někde prostě vesnické postavičky nebo zapsaná témata a potom se k tomu vracíš a využiješ je do románu?
Je to tak, ale spíš než, že bych to měl rozpracovaný na papíře nebo v komputeru, tak spíš to mám v hlavě a pak se k tomu postupně vracím. Ale je fakt, že některé ty povídky můžou působit tak jako útržkovitě a jenom jako by takový čerty. Dost těch povídek, které v té knižce nemá pointy, což asi to není jednoduchý vymyslet povídku s pointou, ale někdy mi to přijde i takový jako umělý. A třeba některý moji oblíbení autoři, jako Raymond Carver, tak oni taky píšou povídky bez point. Pokud je tam nějaká jiná ještě dimenze a nějaká větší hloubka, tak to asi nevadí, pokud ne, tak potom třeba to může jít průšvih.
Líbí se mi, že Jiří Hájíček dnes zastává roli sebekritika. My se tady pořád snažíme chválit, budeme se o to snažit i za chvíli v Liberatuře.
Možná bez pointy.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu s Jiřím Hájíčkem, také s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou, pochopitelně. Představujeme si povídkovou sbírku Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Už jsme tady vlastně se bavili částečně o nějakých tématech, které v těch povídkách proplouvají. Pro mě asi nejsilnější je hledání nebo případně ztráta nějaké identity, řešení, odkud kdo je, případně odcizení kvůli odchodu z rodné vesnice, což trošku kopíruje to, o čem jsi mluvil, o tom svém osobním příběhu, že jsi odešel z vesnice do malého města, potom do většího města na periferii a potom do centra. Asi hypotetická otázka. Psal by si vůbec o vesnici, kdyby si z ní neodešel? Je v tom právě třeba ten sentiment nebo pocit nějakého dodatečného hledání identity, že o tom píšeš tak silně?
No, to je zajímavá otázka. To mě nikdy nenapadlo, jestli bych psal o vesnici, kdybych tam pořád bydlel. Je možný, že ne, protože To je takový ten vzor, jak přijedou prostě měšťáci na vesnici a teď těm lidem říkají, jak tam mají krásně, jak je tam čistý vzduch, a oni to celkem jako neřeší. Hlavně zajímá každodenní práce a starosti, tak možná ten pohled a ta vzdálenost a ta distance město-vesnice, možná je to právě proto, že o tom píšu. Jsou to takové jako návraty. Dobrá otázka, děkuju. Mm.
Co přesně teda myslíš, že se dá počítat mezi ty problémy, které tebe na vesnici zajímají nejvíc? Pokud je to, už říkala Karolína, že to může být ten pocit odcizení. Já tam třeba hodně cítil rodinný vztahy a vůbec vztahy, které jsou pod neustálým drobnohledem, protože na tebe každý kouká, každý na tebe vidí.
No jasně, tohle takový ten život, jak se říká, na talíři, kdy každý o každém ví všechno, to je něco, co ve městě není samozřejmě. Nechci tady mluvit o té anonymitě, a to jsou už takový kliše, ale rodinný vztahy určitě, majetek, půda, ty chalupy, že to jsou věci, které vždycky se řešily na vesnici a řeší. A ty velké rodiny a rozvětvené rody, tak ale to není specifikum určitě českého venkova. To, když si vzpomenete na Markéze a Smrt velké matky a podobné texty, tak to jsou prostě obecné věci, jenom na té vesnici, v tom prostředí to možná víc vykrystalizuje.
Ale možná, že jako kronikař český nebo jihočeský vesnice a konec konců vlastně čteš i starší prameny, že jo, sám si o tom mluvil, by si možná mohl říct, jestli se něco v tom životě na vesnici zásadně změnilo třeba v průběhu posledních desetiletí.
Já bych řekl, že ty vesnice se hodně jakoby přiblížili městu v tom smyslu, že ty vesnice kolem velkých měst, teď třeba myslím Budějovice a venkov, tak hodně lidí už na těch vesnicích nepracuje, dojíždí do města, takže jak vznikají třeba ty umělý satelitní jako městečka, tak trošku se z těch vesnic možná stávají taky takový jenom místa na přespání a na odpočinek, ale nevím, já to ale pozoruju, že hodně lidí pendluje mezi vesnicí městem, ty rodiny musí mít dvě auta, vozí děti do školy a tak dále. Trochu s tím asi souvisí, že politika státu, že na vsích mizí ty malotřídky a ruší tam pošty a takové věci, což si myslím, že je jedna z funkcí státu, aby tohle zachoval, aby v těch vesnicích existovalo, když už tam není to hospodářský zázemí, když už tam třeba není ta zemědělská výroba pořádně a ty lidi se tam jako neuživí, tak aby ty vesnice fungovaly aspoň takhle, aby měli pořád aspoň nějakou podstatu toho, že to jsou ještě jakoby svébytný sídliště lidský. Tak v tomhle smyslu se to asi hodně změnilo. Samozřejmě tam sahá pořád i ta historie, že třeba ty 50. léta určitě hodně změnily tvář té vesnice a je to vidět dodnes. Vidíte ty, v každé vesnici skoro najdete nějaký ještě schátralý stavení starý, což třeba souvisí s tím, že ty původní majitelé už tam dávno nebydlí a nehospodaří na té půdě.
Právě ta historie a to, jak se promítá do osudu těch lidí, případně celé vesnice, i když jsem si to porovnávala s jinými texty, které se také zabývají historií, tak pokud to není z vesnice, tak mně přijde, že to tak strašně silně tam nerezonuje, že právě na té vesnici ty velké dějiny mnohem déle žijí, mnohem déle tam ty rány, případně tři rány právě zrovna, které tam popisuješ té povídce, kterou si tady četli jako ukázku, zůstávají vidět. Je to tak, že na vesnici se prostě ty dějiny delší dobu tráví?
Tam třeba hraje i roli to, že lidi nejsou tak ve spojení s těma, jak říkáš, velkýma dějinama, a vždycky asi na těch vesnicích bylo hlavní starostí, jak se prostě uživit a udržet tu rodinu a tak. A je možné, že tam ten čas a ty všechny věci vnímají lidi trošku jinak, ale nechci teď tady spekulovat a vytvářet nějaký teorie. Já jsem psal vždycky buď z prožitků, ze vzpomínek a i to spojení pořád mám na ten venkov, takže možná by bylo dobrý, jak říkáš, skonfrontovat třeba víc autorů, kteří se tímhle zabývají a třeba by z toho vzniknul nějaký ucelenější pohled na ten venkov.
To by mohlo být náhodou velmi zajímavý, udělat nějakou antologii současné vesnické prózy nebo něco takového. Nicméně já bych se chtěl na chvilku od literatury přesunout k hudbě. Konec konců se ta tvoje kniha jmenuje Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku. Jak moc je teda hudba důležitá v tomhletom souboru, respektive v té povídce?
Tenhle výbor jsme pojmenovali podle jedné z povídek, která vyšla původně ve sbírce Dřevěný nůž a nazval jsem ji Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku roku 1986. Je to takový příběh z vesnické zábavy z poloviny 80. let a kdo poslouchá českou hudbu, tak mu to asi připomene jednu slavnou písničku Luboše Pospíšila, Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku roku 1966, takže je to trošku taková parafráze, já jsem si to tehdy vypůjčil, protože ten název je takový krásně zvukomalebnej a vypůjčil jsem si to tehdy do té povídky. Nakonec jsme se rozhodli s nakladatelem, že bychom podle tady té povídky mohli nazvat celý ten výbor a celý se to tak nějak hezky spojilo, že zrovna v té době se mi ozval jeden čtenář, který čet román Rybí krev a chtěl přijet hrozně na jeho český venkov a projít si ty místa spojený s tím románem a ty zaniklý vesnice, takže nakonec jsme se setkali a nakonec jsem vlastně poznal, že ten Ondra je muzikant a hraje s Vladimírem Mertou a s Blue Effectem a taky s Lubošem Pospíšilem a tak jsem se s ním vlastně skontaktoval s Lubošem Pospíšilem a měl jsem takovou potřebu se ho zeptat, jestli by mu to nevadilo, že moje knížka bude mít až nápadně podobný titul jako jedna jeho písnička. Naštěstí proti tomu nic neměl a ani pan Ladislav Kantor, který kdysi tuhle písničku otextoval. Ale souvisí to určitě s tím, že tuhle hudbu jsem poslouchal od těch 80. let, stejně jako Vladimíra Mišíka třeba nebo folkový zpěvák.
Takže tě to ovlivnilo. To je krásný. Jasně, my si teď taky pustíme nějakou tu vesnickou tancovačku a pak se vrátím ještě naposledy s Jiřím Hájíčkem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave skončila jedna vesnická tancovačka a začíná druhá v Liberatuře. Je to povídkový výbor Jiřího Hájíčka a Jiří, ty jsi tady mluvil o tom, že ten název té knížky je inspirován hudbou, ale vlastně takových názvů v té knížce je daleko víc.
Jo, je tam ještě povídka Driving Home for Christmas, to je jedna z těch povídek, které jsou nový opravdu, které ještě nevyšly. A to je zase písnička od Chrisa Rea. A pak je tam třeba povídka Melancholické lístečky z podzimních stromů demokracie. To je povídka, která vyšla původně v souboru Dřevěný nůž. To je zase jeden verš z básně Josefa Kainara, taky to souvisí určitě s tím, že jsem tehdy poslouchal toho Mišíka, který zhudebňoval poezii. A tady ta povídka, to je zajímavý, tu jsem napsal už fakt hodně dávno. Odehrává se na vesnici v době prvních senátních voleb v polovině 90. let a já jsem ji už měl v rukopise a tehdy jsem kamarádil se Zuzanou Brabcovou a ona pracovala v nakladatelství Garamond. Myslím, že tam byl Petr Himmel a oni mi říkali, pošli nějakou povídku, jestli si chceš vydělat peníze, pošli nějakou povídku do Playboye, protože tam výborně platí. Jako,
tak proto ty kalhotky.
Tak proto jako Himmel jako tam poslal jednou nějaký překlad Maupassanta a dostal za to 10 tisíc. Tak já jsem to tam poslal, tu povídku, ale já jsem ji nepsal, já už jsem měl napsanou. Jo. A poslal jsem ji do Playboye a oni mi odepsali, že se jim jako líbí, ale že je málo erotická, abych jako trošku ještě jako přidal, což se mi jako nechtělo, no, takže nakonec jsem tu povídku poslal do Revolver Reví, kde teda vyšla, ale nedostal jsem ani korunu. Ale přesto na ní.
To je dobrá cesta povídky, je to dobré, z Playboye do Revolver.
Je to dobrý příběh o příběhu.
No, Jiří, my se blížíme ke konci vysílání a bavíme se tedy o tom povídkovém výboru, tak myslím, že teď je ten pravý čas bilancovat. Mě by strašně zajímalo, jak vnímáš ty, když na tu knížku koukáš, vývoj ve svém psaní. Jestli cítíš, že ty poslední povídky, které jsou na konci sbírky, jsou stylově úplně jinde než, než ty první.
Určitě je tam vývoj znát, doufám teda. Jak jsem říkal, že jsme ty povídky ještě redigovali, že jsme do toho textu sáhli, tak ty povídky z těch prvních knížek nebo z té úplně první knížky byly takový trošku ukecený a takový trošku rozvláčný, takže jsme je trošku zkrátili a myslím, že ty moje povídky nový jsou takový věcnější, mají kratší věty a doufám, že jdou víc jako do hloubky, takže hledám si pořád styl, protože vím, že nemůžu psát tak, jako jsem psal, když mi bylo 25.
V jednom rozhovoru si avizoval, že se chystáš na detektivku, což mě zaujalo. Bude to vesnická detektivka, jeho česká detektivka? Nebo...
Je trochu škoda, že naši posluchači nemůžou vidět ten skeptický výraz.
No, tohle mě teda provází už nějakou dobu. Já jsem to někde plácnul, že chci psát detektivku. A myslím, že se mě na to ptali i v televizi potom a všichni se mě na to ptají. No, takže...
takže to je prokletí.
Není to pravda.
Já neříkám, že to není pravda, ale ani to nepotvrzuju.
No, Jiří, my ti hlavně přejeme, aby se ti povedlo publikovat erotičtější povídku v Playboyu, pokud o to toužíš, potom toužíš. No a teď nás hodně zajímá, kde všude budeš třeba číst ohledně, nebo vlastně tourovat s tou tvojí knížkou.
Já jsem toužil po těch 10 000 tehdy, ne po tom Playboyi. I když do Playboye třeba psal i Jack Kerouac a myslím si, že to zase není tak
No, vůbec ne, to si taky nemyslíme.
Jinak budu mít čtení v Jižních Čechách, budu 9. prosince v Jindřichově Hradci. Bude v knihkupectví bude autogramiáda a potom čtení v baru 69. A potom v Praze budu 5. a 6. prosince u Igora a u Járy Rudiše v EKG na tom literárním kabaretu.
Tak my děkujeme za pozvánky a protože nic se víc už se nám do literatury nevejde, tak vyzýváme posluchače, aby případně přišli na tahle ta čtení a autorské večery. Moc děkujeme Jiřímu Hájíčkovi, že si udělal čas a přijel k nám do Prahy do studia Rádia Wave. Děkujeme.
Děkuju za pozvání. Ahoj, nashledanou.
Díky.